Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ky është edicioni i lajmeve orës 12. Unë jam Marton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pushtimi rus i Ukrainës ka hyrë sot në ditën e 5. Në Bielorusi pritet të zhvillohen bisedimet midis delegacioneve të Ukrainës dhe Rusisë. Perëndimi ka shpërsuar sanksionet kundër Rusisë. Parlamenti i Letonisë votoi 1-0 për t'i lejuar shtetasit e tij të luftojnë në Ukrainë nëse dëshirojnë. Lufta në Ukrainë pashmangshëm do të ndikojë në rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve edhe në Kosovë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një zonë kufitare midis Rusisë dhe Bielorusisë, pritet të nisin bisedimet e delegacioneve të Ukrainës dhe Rusisë për luftën në Ukrainë. Presidenca ukrainase tha se do të kërkojë nga pala ruse armpushim të menjëhershëm dhe tërheqjen e ushtrisë ruse nga Ukraina. Megjithatë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha më herët se nuk pret ndonjë rezultat nga bisedimet. Komente nga pala ruse tash për tash nuk ka. Në vazhdim dëgjojmë një kronik me zhvillimet e orëve të fundit në Ukrainë që ka përgatitur Valona Tela.
Sulmi i paprovokuar ushtarak i Rusisë në Ukrainë hyri të hënën në ditën e 5. Në kryeqytetin Kiev dhe në qytetet përreth u dëgjuan shpërthime të fuqishme para agimit, thanë autoritetet ukrainase. Sipas ushtrisë së këtij vendi, trupat ruse kanë ngadalësuar ofensivën e tyre. Okupatorët rusë kanë ulur ritmin e ofensives, por ende po përpiqen të zhvillojnë sukses në disa fusha, tha shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura. Armiku është i demoralizuar dhe po pson humbje të mëdha, thuhet në deklaratë. Zyrtarët e Pentagonit thanë se trupat ruse po pengohen nga rezistenca ukrainase. Mungesa e karburantit dhe problemet të tjera logjistike dhe se sistemet e mbrojtjes ajrore të Ukrainës ndonëse të dobësuara janë ende duke funksionuar. Një ditë më herët Rusia pranoi për herë të parë se ka humbje në radhët e ushtrisë së saj, por nuk dha statistika. Presidenti rus Vladimir Putin i urdhëroi të dielën forcat bërthamore që të vihen në gjendje gatishmërie. Ai tha se NATO-ja ka bërë deklarata agresive ndaj Rusisë dhe e përmendi sanksionet ashpra ekonomike të vendosura ndaj Rusisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha për jetën televiziv CNN se vendimi i Putinit për arsenalin bërthamor të Rusisë është retorik e rrezikshme. Duke e komentuar atë vendim, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se BE-ja nuk do të përfshihet në përshkallëzim të mëtejshëm të situatës. Shëbaja e dënoi po ashtu vendimin duke cilësuar si përshkallëzim të papranueshëm. Njoftimi i Putinit, megjithatë, nuk do të thotë se Rusia synon të përdorë armë bërthamore. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha sot se 24 orët e ardhshme do të jenë kritike për Ukrainën pasi luftimet me forcat ruse janë duke vazhduar në të gjithë vendin. Zelensky i bëri komente gjatë një bisede telefonike me kryeministrin britanik Boris Johnson. Johnson lavdroi udhëheqjen e Zelenskyt derisa vendi i tij po lufton me forcat pushtuese ruse. Johnson tha se Mbretëria e Bashkuar do të bëjë gjithçka të mundur për të siguruar që ndihma mbrojtëse nga Britania dhe aleatët e saj të arrijë në Ukrainë. Një ditë më herët Bashkimi Evropian njoftoi se do të financojë armatimin e Ukrainës për ta ndihmuar atë që të mbrohet kundër pushtimit rus. Vendet evropiane dhe Kanadaja mbyllën po ashtu hapësirat e tyre ajrore për avionët rus. Së paku 352 civil, përfshirë 14 fëmijë, janë vrarë që nga fillimi i pushtimit, tha të dielën Ministria e Shëndetësisë e Ukrainës. Mbi 1600 njerëz u raportuan të plagosur. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat tha se rreth 368.000 njerëz kanë ikur nga Ukraina në vendet fqinje, që kur ka nisur pushtimi rus më 24 shkurt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ukraina i përket Bashkimit Evropian dhe Bloku do të donte ta shitë atë si pjesë të tij, tha presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në televizionin Euronews. Në të vërtetë, me kalimin e kohës ata na përkasin neve. Ata janë një prej nesh dhe ne i duam ata, tha von der Leyen. Komentet pasojnë një votim historik të 27 vendeve të Bashkimit Evropian për furnizim me armë të Ukrainës. Ukraina është nën pushtimin e plotë të forcave ruse qysh me 24 shkurt. Shteti rus kundërshtoi integrimin e saj në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ukraina në NATO do të ishte kërcënim ekzistencial për Rusin, ka thënë presidenti rus Vladimir Putin. Pushtimi i Ukrainës nga presidenti rus Vladimir Putin i ka të kaluar të gjitha pritjet tona dhe do të ketë implikimet e dukshme për rendin e sigurinë e Evropë, thot për Radio Evropa e lirish zëvendësi sekretarit e NATO-s Aleksandr Veshbo. Veshbo, i cili ishte ambasador i SBA-s në Rusin nga viti 2001 deri në vitin 2005, tha se Putini është i friksuar me idenë e minimit të rendit pas luftës së ftoftë dhe kthimin e Evropës në një epokë ku kombet më të mëdha dominojnë kombet më të vogla. Kjo sipas tij do të thotë se alianca ushtarake perëndimore me bazën e Bruxell, do të duhet të mbaj një qëndrim më të ashpër kur të merret me Kremlinin e të ardhmen. Fuqia e vërtet vjen nga fuqia ushtarake. Putini sigurisht që ndihet kështu. Unë mendoj se NATO-ja do të duhet të zhvilloj një kulturë gatishmërie dhe të filloj të flasë gjuhën e Putinit, tha ish diplomati. Parlamenti i Letonisë votoi një zëri për të lejuar shtetasit e tij të luftojnë në Ukrainë nëse dëshirojnë. Qytetarët tanë që duan ta mbështesin Ukrainën dhe të shërbejnë vullnetarisht atje për të mbrojtur pavarësinë e Ukrainës dhe sigurinë tonë të përbashkët, duhet që të jenë në gjendje që ta bëjnë këtë, tha Juris Rancanis, kryetari i Komisionit Parlamentar të Mbrojtjes së Punëve të Brendshme dhe Parandalimin e Korrupsionit, i cili e hartoi ligjin. Letonia, e cila kufizohet me Rusin dhe aleatet e saj Bielorusin, ka ndihmuar shumë Ukrainën me armatim, përfshir raketa Stinger. Moneda kombëtare ruse ra në nivel rekord pasi G7 apo grupi i vendeve më të industrializuara vendosi sanksione të ashpra financiare kundër Rusisë për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Rubla ra të hënën në 114 kundrejt dollarit amerikan krahasuar me 83.7 në fund të javës së kaluar. Rubla ka humbur rreth 40% të vlerës së saj që nga fundi i tetorit kur Rusia ka nisur të grumbulloj trupat në kufi me Ukrainën. Në fundjavë G7 ka bërë të ditur se do të sankcionojë Bankën Qendrore të Rusisë dhe do t'i përjashtojë disa nga institucionet e saj më të mëdha financiare nga sistemi global bankar i njohur si SWIFT. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa kompani nga Kosova produktet e tyre i kanë importuar nga shteti Ukrainës, por jo në sasitë mëdha. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, afaristët thonë se nuk ka ndonjë problem në zëvendësimin e këtyre produkteve, por e pashmangshme duket të jetë rritja e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve nga situata e krijuar në Rusi dhe Ukrainë. Nadia Ahmeti njofton me detajet e tjera.
Miell, grur, kafe, qaj, vaj, tekstil, hekur, material për prodhim të mobileve janë disa nga produktet ukrainase në tregun e Kosovës. Por pas pushtimit të Ukrainës nga shteti i Rusis, janë arritur shqetësimet e panevojshme nga qytetarët për rritjet e çmimeve dhe mungesë të disa produkteve, sidomos atyre elementare, thon afaristet. Sipas tyre, Kosova nuk është e varur nga asnjë produkt nga shteti i Ukrainës. Sipas doganës së Kosovës, nga 4.6 miliard euro, sa ka qenë vlera përgjithshme e produkteve të importuara vitin e kaluar, vetëm 36 milion euro kanë qenë produkte të Ukrainës, që i bie 0.7% të vlerës së përgjithshme të importit. Sasia më e madhe e produkteve të importuara është miell dhe grur. Në 2021, miell dhe grur nga Ukraina në tregun e Kosovës kanë hyrë 114 milion kg në mbi 28 milion euro. Mbashkimi Zeynullahu, kryetari shoqatës së mullistëve të Kosovës, tha se Kosova nuk është e varur për këtë produkt nga shteti Ukrainës dhe se nuk duhet të krijohet panikën nga qytetarët. Zeynullahu, i cili është edhe pronari fabrikës së miellit Thesari në komunën e Klokotit, tha se që nga 24 shkurti, kërkesa për miell është rritur dukshëm.
Brenda Kosovës kemi një sasi të konsideruar për 2-3 muaj të arshëm. Jemi në kërkim të drejgjeve tjera, po edhe pse Kosova nuk është importuesi drejt për drejt prej Ukrainës dhe Rusisë.
Kompania tjetër që ka importuar një sasi të produkteve nga shteti i Ukrainës është kompania Integral në qytetin e Ferizajt. Eronit Lalinovci, menaxher i kompanisë, tregoi për Radio Evropa e Lirë se dërgesa e fundit nga Ukraina ka ardhur në muajin e kaluar. Kriza në shtetin e Ukrainës, thot ai, nuk paraqet ndonjë vështirësi në sigurimin e produkteve të nevojshme, pasi kompania ukrainase ka deg edhe në shtete tjera.
Kosto, do me thonë shkoki transportit, në vene tjera në por Evropi e në mashtrej.
Pavarësisht këtyre përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se situata në Ukrainë do ketë ndikim në tregje, marë parasysh faktin se Rusia është furnizuesia më e madhe Evropës me gaz natyror. Një treta e gazit që arrin në kontinent kalon përmes Ukrainës. Mrat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në rrjetin social Facebook ka përmendur 6 pasoja ekonomike nga lufta në Ukrainë. Rritja çmimit të naftës, gazit, energjisë elektrike, dritrave, aluminit dhe çelikut, rrjedhimisht rritja kostove në sektorin e ndërtimit, si dhe rritja e kostove të transportit. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, me 23 shkurt ka thënë për Radio Evropa Lirë se rritja çmimeve të tyre pastaj mund të ketë efekt zinxhiror.
Që do të kemi një rritje të më keqe të çmimeve të naftës ose derivatëve të saj, sidomos të gazit. Edhe për këtë arsye do të kemi një inflacion përgjithshëm global.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bashkimi Evropian së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa partner të tjerë perëndimor kanë shpallur sanksionet të reja kundër Rusisë për shkak të luftës që po zhvillohet në Ukrainë. Sanksionet përfshin edhe përjashtimin e disa bankave ruse nga sistemi pagesave ndërkombëtare SWIFT. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Bashkimi Evropian së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partner të tjerë perëndimor shpallën sanksionet të reja kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës, të cilat përfshin edhe përjashtimin e disa banka ruse nga sistemi pagesave ndërbankare SWIFT. SWIFT ose Shoqëria për Telekomunikacionin Financiar Ndërkombëtar në botë është një sistem komunikimi që lehtëson pagesat e shpejta ndërkufitare duke bërë që tregtia ndërkombëtare të zhvillohet më lehtë. Bankat që lidhen me sistemin SWIFT dhe krijojnë marrëdhënie me banka tjera mund të përdorin kodet SWIFT për të kryer pagesa. Këto kode janë të sigurta dhe u mundësojnë bankave të përpunojnë vëllime të mëdha transaksionesh me shpejtësi. SWIFT është bërë mekanizëm kryesor për financimin e tregtisë ndërkombëtare. Sipas rishikimit të tij vjetor në vitin 2020, çdo ditë kanë qarkulluar rreth 38 milion kode SWIFT. Çdo ditë triliona dollar transferohen duke përdorur këtë sistem. SWIFT, i themeluar në vitin 1970, është një kooperativë e mira institucioneve anëtare që e përdorin shërbimin. Përjashtimi bankave të Rusisë nga SWIFT kufizon qasjen e këtij vendi në tregjet financiare në botë. Kompanitë dhe individët rusë do ta kenë më të vështirë të paguajnë për importet, të marrin pagesa për eksportet, të marrin hua ose të investojnë jashtë shtetit. Bankat ruse mund të përdorin kanale të tjera për pagesa si telefonat, aplikacionet e mesazheve ose adresat elektronike. Këto do t'ju mundësonin bankave ruse të bëjnë pagesa nëpërmjet bankave në vendet që nuk kanë vendosur sanksione, por meqense alternativat kanë të ngjarë të jenë më pak efikase dhe më pak të sigurta, vëllimet e transaksioneve mund të bien dhe kostot të rriten. Eksportuesi do të konsideronin shitjen e mallrave në Rusi si më të rrezikshme dhe më të shtrenjtë. Rusia është blerës e madhe e mallrave të përpunuar. Holanda dhe Gjermania janë partnerët e saj të dytë dhe të tretë më të mëdhej tregtar, bazuar në të dhënat e Bankës Botërore. Megjithatë, Rusia nuk është në mesin e 10 tregjeve kryesore të eksporteve të tyre. Blerësit e huaj të mallrave ruse do ta kenë gjithashtu më të vështirë, çfarë do t'i bëjë të kërkojnë furnizues alternativ. Por kur bëhet fjalë për naftën dhe gazin rus, blerësit e huaj mund ta kenë më të vështirë të gjejnë furnizues dhe vendësues. Sipas Komisionit Evropian, Rusia është furnizuesja kryesore Bashkimit Evropian me naftë përpunuar dhe gaz natyror. SWIFT-in e ndjekin rregullat belge dhe ato të Bashkimit Evropian që mund të përfshijnë sanksione ekonomike. Derisa sanksionet vendosen në mënyrë të pavarur në juridiksione të ndryshme anë mban botës, SWIFT nuk mund të zgjedhë në mënyrë arbitrare regjimin e sanksioneve të juridiksionit që të ndjek, thuhet në faqen e internetit të SWIFT-it. Në mars të vitit 2012, Bashkimi Evropian e ka ndaluar SWIFT-in t'i ushërbej kompanive dhe individëve iranian, të cilët janë sanksionuar për shkak të programit bërthamor të Tehranit. Lista ka përfshirë banka qendrore dhe banka të tjera të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 12. Për informacionet më të reja klikoni në faqen tonë internet evropaelir.org për të mësuar informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.